Ladíte lékařskou poradnu dnes na téma zhoubná onemocnění krve. O tom si budu povídat s profesorem doktorem Tomášem Kozákem, přednostou interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a proděkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hezké dopoledne, pane profesore.
Dobrý den, hezké dopoledne také vám.
Já jsem moc ráda, že jste si udělal na nás čas a přišel jste pohovořit o tak závažném tématu. Dnes si tedy budeme povídat o zhoubných onemocněních krve. Můžeme v této souvislosti použít termín rakovina krve, pane profesore?
No, spíše ne, protože nakonec i do laických řád už se dostalo, že rakovina je vlastně jenom určitou formou zhoubného onemocnění, takže ten název zhoubný nebo pojem zhoubný je nadřazený té rakovině a máme několik zhoubných onemocnění, která nejsou rakovinou. No a mezi ně patří právě onemocnění zhoubná krvetvorby.
Pane profesore, většina lidí si asi v tuto chvíli řekne, že vlastně, když se řekne zhoubné onemocnění krve, že je to leukémie. Je to pravda?
Není to pravda, není to pouze leukémie. Máme ještě jiná zhoubná onemocnění, která jsou relativně častá, a to jsou třeba lymfomy. Někdy se jim také říká maligní lymfomy, potom je to například mnohočetný myelom a potom je to několik vzácných ještě zhoubných dalších onemocnění, ale tyhle ty vlastně tři kategorie, tak ty patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění krve.
Když si řekneme, že se jedná o krev, tak to znamená, že vlastně to je něco, co nám z těla nikdo nevyndá, neodstraní. Tak asi si člověk řekne, no tak když máme onemocnění zhoubné, onemocnění krve, tak to už je pro nás takzvaně konečná.
No tak to není, naopak tím, jak tato onemocnění v některých případech nebo v řadě případů rychle vznikají, tak ona jsou velice citlivá na naši léčbu a navíc v posledních 10 letech máme úžasné možnosti nových typů léčeb, takže je to naopak, není to žádná konečná. Ještě přece jenom bych vás poopravil, je řada krevních onemocnění třeba z té řady lymfomů, které začínají nebo jsou lokalizovány pouze třeba na jednom místě nebo na dvou místech a ty se naopak třeba vyoperovat dají a potom, byť se léčí takzvaně systémově nebo i ozářením, tak v podstatě jsou to ohraničená onemocnění.
Pane profesore, pojďte nám laikům vysvětlit, co se vlastně s naší krví v případě těch zhoubných onemocnění děje.
No, v případě zhoubných onemocnění hlavně musíme vnímat to, že krev jako taková má dvě části, plazma a druhá je buněčná, a to, čeho se týkají naše onemocnění tato, tak jsou ta buněčná část. A většina z nich vzniká právě na určité úrovni vyzrávání mateřské kmenové buňky a většinou to je na úrovni vyzrávání ve směru bílá krvinka, takže tam vzniká většina tedy těch zhoubných onemocnění krvetvorby a my rozlišujeme řadu typů krvinek a tak dále. Je pravda, že my dnes neumíme moc odpovědět na tu základní otázku, proč ta onemocnění vznikají. My umíme odpovědět částečně na otázky typu, jak vznikají. My tomu říkáme jinak patogeneze. No a několik kroků máme zmapováno, ale je to pořád ještě hrozně málo, abychom některé, no, všechny detaily takhle mohli říci, ale je pravda, že pokud se třeba ptáte, kde vznikají, když ta krev je vlastně všude v těle, tak spíš je to o tom, kde my je najdem. Tak my řadu onemocnění skutečně najdem rozšířenou v krvi, že tam, abych tak řekl, laicky plavou, ale je řada onemocnění, jako je například třeba ten mnohočetný myelom nebo třeba ty lymfomy, tak to jsou onemocnění, kde my musíme udělat takzvanou biopsii, či odběr tkáně jiné, tak ten myelom postihuje kost a kostní dřeň, lymfom ve většině případů zase naopak lymfatické uzliny, mízní uzliny. Takže tam my musíme udělat v té ohrožené nebo takzvané podezřelé lokalitě biopsii a musím říct, že u řady onemocnění, jako jsou právě lymfomy, my v krvi vlastně nevidíme žádnou abnormalitu.
Znamená to tedy, že takový člověk, který už má nějaké závažné onemocnění krve, vlastně vůbec nic necítí, že se cítí být zdrav, že je v pořádku, až třeba nějaké lékařské vyšetření zjistí, že má tento problém?
Ano, jsou taková onemocnění, jak z řady chronických leukémií tam většinou, anebo z řady právě lymfomů, případně myelomu, kde my takzvaně náhodně najdeme toto onemocnění a ti pacienti se skutečně mohou cítit úplně v pořádku.
Takže náhodně třeba při nějaké běžné preventivní prohlídce?
Ano, ano, my máme několik pacientů, kteří k nám byli odesláni po tom, co třeba se rozhodli dávat krev, takže z transfuzního oddělení pro nějakou abnormitu k nám byli odesláni. Ale musím říct, že u těchto pacientů je většinou ty abnormity jsou právě přítomny v krvi. Tedy.
Vy jste tedy říkal, že příčina těch zhoubných onemocnění krve je známa, že vlastně se ví tak nějak trošku...
Ne, je neznámá.
Neznámá, že se neví, co jí způsobuje. Ale víte, co to má potom za následek?
Myslíte, no tak já jsem hovořil o tom, že my nevíme ty příčiny, neznáme příčiny, jsou určité rizikové situace, tak například předchozí chemoterapie, to je vlastně čím dál častější situace, musím říci, to je okolnost, kdy ten pacient měl nějakou předchozí nádorovou, protinádorovou léčbu, včetně chemoterapie, včetně radioterapie, čili ozařování. A za několik let potom se může objevit určitá krevní abnormita a je to vlastně vedlejší důsledek té předchozí léčby, protože ta je takzvaně, tomu říkáme, mutagenní. To znamená, že může změnit chromozomy třeba v krvetvorných buňkách a ty mohou posléze tedy vytvořit to zhoubné onemocnění krve. Naštěstí je to tedy velmi malé procento těchto pacientů. Oni jsou vlastně vyléčeni ze svého původního onemocnění a potom dostanou toto druhotné. Je to velmi malé procento, ale setkáváme se s tím. Takže tam například my můžeme říct, proč to onemocnění vzniká, že je to tímto zcela zjevně tedy způsobeno, ale v drtivé většině případů my to nevíme. No a jaké to má důsledky? No, důsledky takové, že potom pátráme, ptáte-li se na toto.
To znamená, že takový onkologicky nemocný pacient by měl automaticky podstoupit nějaké důslednější vyšetření krve?
Ne tak. Měl by být pravidelně sledován a neříkám tedy onkologem nebo už vůbec ne hematologem, protože opravdu to riziko je malé, ale stačí vzdělaným praktickým lékařem, který čas od času řádově jednou za rok, jednou v závislosti teda na délce období po té léčbě, udělá takové zevrubné krevní vyšetření, což je plně v jeho kompetenci.
Pane profesore, jakou roli vlastně v případě onemocnění zhoubných sehraje genetika? Přece jenom my víme, že když máme v rodině sklon třeba k obezitě, že můžeme mít sklon k infarktu nebo k diabetes, ale jak je to s tou krví?
No tak drtivá většina krevních onemocnění dědičná nejsou, takže bychom měli jistotu, že s určitou pravděpodobností a to poměrně vysokou následující generace toto onemocnění mohou mít. Nicméně existují jisté skupiny onemocnění, která jsou takzvaně nahromaděná v těch rodinách a právě na těch rodinách se provádí výzkum, který eventuálně gen by za toto mohl být zodpovědný. Potom existují vrozené chromozomální, čili už geneticky jaksi daná onemocnění, která tím, že ten svůj materiál chromozomový má zvýšeně křehký, říkáme fragilní, tak tito lidé mají, ale toto je vzácná skupina pacientů, tito lidé mají větší tendenci mít obecně nádorová onemocnění, včetně těch krevních. Takže ptáte-li se, jestli třeba, když onemocní někdo z vás, z vaší rodiny, nebo měl třeba lymfom, nebo nějaký typ leukémie, tak jaká je pravděpodobnost? Ta pravděpodobnost je nízká, velice nízká, že by se vyskytlo v následujících generacích. Toto ještě rozřešeno úplně není, musím říct.
Když třeba maminka čeká miminko, tak pochopitelně také dochází na důležité krevní odběry. Z nich se dá třeba zjistit, jestli to dítě bude mít nějakou vadu krve?
Ne. To se nedá zjistit. Ne.
A jaká skupina lidí má nejčastěji nějaký problém s krví? Kde se to odhalí? Třeba v tom dětském věku, kdy vlastně to dítě prochází nějakými prohlídkami? Nebo je to třeba v tom produktivním věku, anebo ke stáří?
Tak ono je to v závislosti na věku se vyskytují různá právě hematologická onemocnění. Tak v tom dětském věku je to akutní lymfoblastová leukémie jako tedy nejčastější onemocnění. Musím říct, že díky pokrokům a systematizaci léčby a péče o tyto pacienty je dneska více než 80% vyléčitelná. Jeden z největších úspěchů onkologie vůbec. A potom do té kategorie, nebo v té kategorii adolescentů a těch mladých dospělých, tak tam se vyskytují jak akutní leukémie, tak je tam jedno zajímavé onemocnění, které patří mezi lymfomy, tomu se říká Hodgkinův lymfom. To je taková zajímavá skupina onemocnění a potom tím, jak populace stárne, tak a jak vlastně daný tedy pacient stárne, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že může onemocnět nehodgkinským lymfomem, čili to je jiný typ, máme Hodgkinův lymfom, nehodgkinské lymfomy. Takže ten výskyt těch nehodgkinských lymfomů stoupá s věkem, na rozdíl od toho Hodgkinova lymfomu. A potom výskyt třeba chronických leukémií, které jsou vzácné v dětském věku, tak také stoupá s věkem. Takže tam je medián, respektive řekněme průměr výskytu třeba těchto chronických leukémií, je chronická lymfocytární leukémie, má kolem 65. roku věku a chronická myeloidní leukémie o něco méně. Takže je to rozdíl právě v různých věkových kategoriích, je různá pravděpodobnost tedy dané choroby, danou chorobou onemocnět.
Já si dovedu představit, kdybych byla v roli pacienta, že přijdu za lékařem, který mi diagnostikuje tedy nějaký problém s mojí krví, tak se zeptám, a z čeho to mám, pane doktore? Protože přece jenom my víme, že spousta civilizačních chorob přichází, protože si takzvaně na ně zaděláme. Ale jak vlastně je to s tou krví?
Tak jak už jsem říkal, my to v drtivé většině případů nedokážeme odhalit. U některých leukémií víme, že třeba předchozí takzvaná expozice, a o těch chemoterapiích a záření už jsme mluvili, ale ještě další je expozice, a to je expozice třeba derivátům benzénu u těmto organickým uhlovodíkům, tak tam ta velká expozice může přinést větší pravděpodobnost onemocnění akutní leukémií, některými nehodgkinskými lymfomy. Takovou perličkou bylo, že když se vyšla studie, že třeba černá anilínová barviva na vlasy, ovšem a jejich expozice trvající 10 a více let. Teď já nevím, jestli to vůbec možné je, ale asi ano, když ta studie takhle vyšla. Takže může snad přivodit i větší tedy výskyt akutních leukémií u těchto lidí. No a další zajímavost jsou jistě virové infekce, jako je například virus Epstein-Barrové, takzvaný EBV, řada posluchačů ho možná zná, nebo aspoň tuto zkratku, a to je virus, který většina z nás získáme v uvozovkách, nebo jsme jim infikováni v adolescentním věku, to znamená, když je nám mezi 12 a s nějakými 20 lety. U někoho, ale jenom u někoho, může udělat infekční mononukleózu, to asi většina pacientů a posluchačů zná, ale jenom u někoho. No a dokonce nedávno uveřejněná skandinávská studie hovoří o tom, že je v uvozovkách ideální být infikovaný tímto virem, protože se mu neubráníme, tak se ho infikovat právě v tomto ideálním věku, v tom adolescentním, protože tam, kde jsou takzvané vyšší socioekonomické úrovně životního standardu, jako právě v těch skandinávských zemích, kde k té infekci dochází později, tak se ukazuje, že asi ten imunitní systém reaguje jinak na ten virus a tato populace má potom vyšší výskyt právě toho Hodgkinova lymfomu. Čili svým studentům vždycky říkám, hygiena je dobrá věc, ale všechno má své meze, asi zřejmě, tak bych to uzavřel.
To znamená, že vlastně infekční mononukleóza je jistý druh žloutenky a pokud my tedy jsme jakože přecitlivělí na hygienu, tak se nenakazíme tímto virem a pak je to pro nás špatně?
Ne. Infekční mononukleóza je jenom jedno z, a jenom u mála pacientů při té infekci onemocní opravdu tou infekční mononukleózou. To už je syndrom, to už je onemocnění, které se musí brát vážně se vším. Ano, postihuje také játra a dělá únavový syndrom a podobné, takže ti pacienti musí být v klidu po určitou dobu. Nicméně drtivá většina z nás tento EB virus získá, tedy je jim infikován, aniž by mělo infekční mononukleózu. A právě o to jde, kdy ho tedy získá. Ať už tu infekční mononukleózu má, ať už je to pod obrazem infekční mononukleózy nebo ne, tak kdy ho má.
A jak se to dozvíme, že jsme ho tedy získali?
To se dá získat, to je vyšetření serologické v krvi dostupné dneska běžně.
Pane profesore, jak vlastně lékař zjistí, že se skutečně jedná o zhoubné onemocnění krve? Jaká vyšetření ten pacient vlastně musí podstoupit?
tak ono to opravdu odvisí zase od toho typu, jestli to je leukémie nebo spíš ten lymfom. Ale většinou se začíná tedy vyšetřením krve a z té krve skutečně toho můžeme poznat hodně, i když už jsem tady předtím říkal, že taky jsou onemocnění, kde ta krev může být úplně v pořádku. Takže leukémie poznáme z krve, jednak z nedostatku krvinek, některých například destiček červených krvinek, naopak z přebytku třeba bílých krvinek, od toho je ta slovo leukémie. Takový mnohočetný myelom, a to bych tady rád zdůraznil, to je onemocnění, které sice třeba na krvinkách v tom počátečním stádiu vidět být nemusí, ale může být vidět na zvýšené sedimentaci. Například to je velmi jednoduché vyšetření, které se málem nedávno úplně už zapudilo, odvrhlo, naštěstí jsme to nedopustili. A ta sedimentace tedy může například vést toho lékaře k tomu, aby dál toho pacienta vyšetřil, aby mu vyšetřil sérové bílkoviny a tak podobně, a může nakonec skončit tedy u diagnózy mnohočetného myelomu. No a většina lymfomů, jak už jsem říkal, tak jsou onemocnění, která postihují lymfatické uzliny, takže zduření, zejména nebolestivé zduření mízní uzliny na krku, v podpaží, v třísle, tak to mohou být první příznaky a ty diagnostické snahy by tedy měly vést přes vyšetření krve až nakonec k takzvané extirpaci, čili vyoperování té postižené uzliny a její řádné tedy vyšetření pod mikroskopem. Takže to jsou ty postupy, které my užíváme. No a potom, když chceme vidět, jak je rozšířený například ten lymfom v těle, tak používáme dneska počítačovou tomografii, častěji spíše dnes už kombinovanou s pozitronovou emisní tomografií. A také vyšetření kostní dřeně histologicky.
Tak to, jaké jsou potom možnosti léčby? Asi podle té varianty, kterou v tu chvíli ten člověk má, tak se zvolí léčba.
Tak je to opravdu hodně variabilní, protože možná se budete divit, ale my máme řadu krevních onemocnění zhoubných, které i patří mezi leukémie, které my neléčíme. My o nich víme, že ano, že v tom těle jsou, ale že ne nezbytně mohou zkrátit život tomu pacientovi, a víme zase z předchozích klinických studií, že je zbytečné je léčit a zatěžovat toho pacienta nějakou léčbou, než dojde k nějakým prvním příznakům. To je ten případ, kdy my tu leukémie nebo lymfom najdeme náhodně. A z nějak náhodně třeba typickým příkladem je chronická lymfocytární leukémie. Tomu přístupu my říkáme anglicky watch and wait, prostě vyčkávání, česky my říkáme observace, vyčkávání, a skutečně máme takové pacienty, u kterých vyčkáváme nebo je sledujeme 5, 10 i 15 let a ono to onemocnění tam je, nějak se nevyvíjí špatným směrem a pacienti mohou pracovat a tak dále. Takže to je jedna, to je jeden takový extrém. No a pak máme opačný extrém, kdy jsou onemocnění zejména ze skupiny akutních leukémií anebo některých agresivních nehočkinských lymfomů, kde my tu diagnozu musíme udělat velmi rychle, u některých leukémií během hodin, a začít tu léčbu i během hodin či dní, jinak by osud toho pacienta byl špatný. Takže no a mezi tím je řada skupina chorob, kde my můžeme tedy pacienta řádně dovyšetřit během týdnu, léčbu naplánovat, s pacientem to samozřejmě rozebrat a léčbu zahájit. Čili to je ta, řekněme, strategie, kde, jak vidíte, tak může být opravdu hodně variabilní v závislosti na tom, o jaké onemocnění se jedná.
Pane profesore, dá se vůbec zhoubné onemocnění krve vyléčit úplně, nebo vy vlastně toho člověka takzvaně stabilizujete, aby ho nic netrápilo?
Ne, to onemocnění se dá vyléčit úplně. Jednak jsou onemocnění, která se dají vyléčit úplně. Tak například právě ten místně omezený nebo lokalizovaný lymfom, asi nejlépe léčitelnou onemocnění, kromě těch dětských akutních lymfoblastových leukemií, je právě ten Hodgkinův lymfom, o kterém jsem tady hovořil. Tam my máme počet navozených kompletních remisí, čili situací, kdy my ten nádor nevidíme, 90% a vyléčení určitě je víc než 80%, čili to je také jedno z největších průlomů vůbec v onkologické léčbě. No a potom jsou onemocnění, která jsou vyléčitelná transplantací kostní dřeně, tam patří většina akutních leukémií. A potom jsou onemocnění, která jsou závislá na dlouhodobé nebo na trvalé léčbě. Ti pacienti se cítí dobře, v jejich těle není známka při té léčbě o tom onemocnění. Nicméně, když se ta léčba přeruší, tak to onemocnění může znovu vzplát a mezi takovéhle onemocnění patří třeba chronická mieloidní leukémie. Tam ti pacienti jsou závislí na každodenní vlastně léčbě ve formě ovšem tabletky. V formě tabletky, ale také je to průlom, protože ještě před 10, no, no to letí, před 12, 13 lety, to byla jedna z nejčastějších indikací pro alogenní transplantaci kostní dřeně a dnes ti pacienti berou jednu pilulku denně a cítí se úplně perfektně. Takže tolik tedy na o léčbě.
Máme tu také dotaz na pana profesora od naší posluchačky. Přejeme hezké dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych chtěla, pane profesore, se zeptat na tu dědičnost. Může, my máme dva kluci hemofiliky, ten starší 50 lety má domácí dializu, jezdí na kontroly do Prahy a posledně měl málo červených krvinek, tak museli dát transfuzi, že jo? A myslíte, že to i u hemofilika se může?
Ne, tak předpokládám, že má dialýzu proto, protože mu bohužel nefungují ledviny. A ta anémie neboli chudokrevnost a ten důvod, proč vlastně vašemu synovi tu transfuzi dávali, bylo to, že si jich dostatečně těch červených krvinek nevytváří a je to způsobeno u pacientů se selháním ledvin několika příčinami a tou hlavní je, že nemá tvorbu jednoho hormonu, který se běžně v normálních zdravých ledvinách vytváří. Ten se jmenuje erytropoetín. A při té dialýze také může docházet i ke ztrátě nakonec železa. Takže je možné, že skutečně mu schází ta tvorba červených krvinek v kostní dřeně. Naopak je to velmi pravděpodobné a musí se někdy tu transfuzi nahradit. Nicméně to neznamená, že by měl trpět nějakým zhoubným krevním onemocněním.
Tak vám moc krát děkuju.
My děkujeme za dotaz, mějte se hezky a naslyšenou.
Naschledanou.
Tak to byl dotaz naší posluchačky. Pane profesore, co musí pacienti se zhoubným onemocněním krve absolvovat? Určitě pravidelné kontroly, třeba asi opakovaná vyšetření.
Tak před léčbou by měli musí absolvovat ta diagnostická vyšetření, o kterých jsme tady hovořili, včetně někdy i vyšetření kostní dřeně, které se dělá buď to histologické, takovou širší jehlou ze zadní části pánve, anebo jenom tedy cytologické aspirace, čili nasátí té kostní dřeně, ona je tekutá, kostní dřeně tekutá. A v rozetření tedy na sklíčkami potom prohlížíme pod mikroskopem, tak jsou taková základní hematologická vyšetření, no a potom jsou takzvaná zobrazovací. Mluvili jsme o té komputerové tomografii, pozitronové místní tomografii a tak dále. No a z té krve my ještě děláme řadu biochemických vyšetření, kde my právě zkoumáme nejrůznější jak faktory diagnostické, tak i prognostické třeba. Takže jsou to cytogenetická, molekulární vyšetření a tak dále, které nám řeknou, ta poslední dvě jmenovaná nám jednak pomáhají v některých situacích k diagnózou, ale častěji je používáme při hodnocení třeba prognózy pacientů. A ta prognóza, když je díky těmto vyšetřením zařadíme do třeba vyššího rizika takzvaného, tak to znamená vyššího rizika znovu objevení se té choroby po léčbě a proto my ty pacienty pak máme tendenci léčit více intenzivněji.
Možná na závěr ještě by mohlo zaznít, pane profesore, mohou sami pacienti léčbu nějak podpořit, respektive jak by pacient s takovým zhoubným onemocněním krve se měl chovat, jak by měl žít?
No pokud je, to je otázka, ano, velmi legitimní, protože se nás naštěstí na to pacienti také ptají, tak především, a to je, musím říct, to nejtěžší, změnit jaksi životní styl ve směru tom, že by měli hlavně přestat kouřit, ti, kteří kouří samozřejmě, a bohužel jich je stále hodně, a měli by přestat pít alkohol aspoň po dobu té léčby a bohužel zase takových pacientů je hodně, kteří pijí alkohol. Takže a je to přitom to nejtěžší, protože oni se nás pacienti často ptají, jestli si mají koupit tamhle ty potravinové doplňky, anebo jestli si mají přivést, teď si vymyslím, nějaké chrupavky, nějakého živočicha od někud z Karibiku a tak podobně a dělají proto nejrůznější rodinné akce. A jezdí si někam do Thajska pro nějaké kuřínky nebo do Číny. Ale velmi obtížně je tedy přesvědčit, anebo dokázat spíš. Ono, oni přesvědčení jsou, to bych jim křivdil, že by třeba chtěli přestat kouřit, to oni chtějí, ale opravdu to je velmi těžké. A to je to, co ten pacient pro sebe může udělat, protože totiž ta léčba podlomí dočasně imunitu a pokud ten pacient kouří, navíc ještě pije alkohol, tak má daleko větší pravděpodobnost nejrůznějších infekčních komplikací, hlavně plicních, a to nám tu léčbu komplikuje a vlastně to zhoršuje jeho prognózu, čili takhle ten pacient může, ale samozřejmě pacient, který je abstinent a nekuřák, no tak ten v zásadě by měl žít tak jako doposud jenom v určitých situacích pro něho rizikových, tak se musí vyvarovat většímu kolektivu v době chřipkových epidemií a tak podobně.
Já vám moc děkuji, pane profesore, za dnešní velmi zajímavé téma, které jste nám alespoň trochu, co by laikům, objasnil z toho lékařského pohledu. Zhoubná onemocnění krve, mým dnešním hostem byl profesor doktor Tomáš Kozák, přednosta interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přeji vám hezký den a budu se na Vlnách regionu těšit někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a také vám i posluchačům přeju hezký den. Naschledanou.